subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbaca bisha maaj waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda saakana waxaa idinhayaa anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah dacwad lagu soo ogay maxamed nuur oo ah sarkaal ka tirsanaa booliska magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo lagu eedeeyey inuu haweenaya caddaan ah dilay.
Waxa baaritaankaasi uu muddaba soo jiitamayey ku soo ururay in ninkan xeerilaaliyi uu go'aan ka qaato ma hayaa caddaymo ku filan in uu soo eedayn karo sarkaalka maxamed nuur.
qodobada kale idaacaddeenna saa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha suudaan cumar albashiir oo qaahiro booqday xilli xiisadda labada dal ay meel xun marayso.
qaraxyo ilaa horraantii bishan lala beegsanayay magaalooyin ku yaal gobolka texas ee dalkan maraykanka oo aan weli raadkooda lahayn.
shir dhinaca horumarinta oo ka socda dalka jabuuti ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu hambalyeeyey madaxweynaha ruushka vladimir putin guusha uu ka soo hooyey doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday dhammaadkii toddobaadkii hore. labadani hogaamiye ayaa talaadadii shalay ku wada hadlay khadka telefoonka kuna heshiiyey inay dhowaan yeelan doonaan wadahadallo. madaxweyne trump oo faahfaahin ka bixiyey kulanka uu la yeelan doono dhiggiisa rashiya ayaa arrimaha ay isla soo qaadi doonaan ku sheegay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda ukrain, suuriya iyo kuuriyada waqooyi. hadal laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadahadalladii khadka telefoonka ku dhex maray trump iyo putin uu madaxweyne donald trump uu aad carabka ugu adkeeyey qorshaha burburinta hubka nukleerka kuuriyada waqooyi iyo xoojinta xiriirka maraykanka iyo ruushka. dhinaca kalena hadal qoraal ah oo laga soo saaray aqalka kremlinka looga taliyo ruushka ayaa lagu sheegay in trump iyo putin ay ka wada hadleen muhiimadda wada shaqayn ay labadan waddan ka yeeshaan argagixisada caalamiga ah, xadaynta nukleerka iyo iskaashi dhinaca dhaqaalaha ah.
amiirka la dhexalka boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa shalay aqalka cad ee magaalada washington kula kulmay madaxweynaha maraykanka donald trump xilli ay soo xoogeysanayso xiisadda u dhexaysa dalkaasi sacuudiga iyo dalka iiraan. isagoo wariyaasha kula hadlaya xafiiska aqalka cad ayuu madaxweyne trump sheegay in iiraan aysan si wanaagsan ula dhaqmin bariga dhexe iyo adduunka intiisa kale. waxaa kaloo intaasi raaciyey in waxyaabo badan oo xunxun ay ka dhacayaan gudaha dalka iiraan. madaxweyne trump ayaa kulanka uu la yeeshay dhexal sugaha sacuudiga ka sheegay in maraykanku uu ciidankiisa kala soo baxayo qaybo ka mid a bariga dhexe. waxaa kaloo sheegay in maraykanku uusan u dulqaadan doonin in la maalgeliyo kooxaha argagixisada sacuudiga iyo qaar ka mid a dalalka bariga dhexe, ayuu ku tilmaamay inay si adag arrintaasi uga shaqaynayaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayaa v o a washington. maxamed nuur oo ahaa sarkaal booliis ah oo ka mid ahaa ciidanka booliiska ee magaalada minneapolis ayaa talaadadii shalay lagu soo ogay in uu ulakac u dilay justin diamond oo ahayd haweenay u dhalatay dalka australia ninay saaxiibo ahayeenna kula nooleyd magaalada minneapolis. dilka waxa uu dhacay 15-kii bishii julaay ee sanadkii hore ee 2017. haddaba eedahani iyo sharaxaadooda ayaa wariyaheenna maxamuud mascadde uu ka wareystay qareen cabdiwaaxid sheekh cusmaan qaliinle oo ka howlgala gobolka minnesota.
maanta waxaa si toosa u hadlay oo saxaafadda la hadlay xeer ilaaliyaha degmada henabin oo ah degmadan ay ku taalla magaalada minneapolis. xeer ilaaliyuhu waxa uu soo bandhigay eedeymo rasmi ah oo uu u jeediyey sarkaalka maxamed nuur. waxa uu ku eedeeyey laba arrimood. laba fal dembiyeed oo dil ah ayaa uu ku eedeeyey, mid loo yaqaano dilka darajada saddexaad, midna darajada labaad. labada eedeymood waa eedeymo aad iyo aad u culculus ay kana dhalan karto haddii lagu helo maxamed nuur oo lagu cadeeyo keeni karta xabsi aad iyo aad u dheer iyo ganaaxyo aad iyo aad u culus.
Haddii aan marka macnayno labadan dembi lagu soo eedeeyey, sababta ugu soo eedeeyey muxuu ku sheegay?
Dabcan muddo baaritaan baa socday tan iyo bishii July 2017 markii gabadhan la dilay ay ku dhimatay xabad uu riday sida la sheegay sarkaalka maxamed nuur. Waxa baaritaankaasi uu muddoba soo jiitamayey ku soo ururay in ninkan xeer ilaaliye uu go-aan ka qaato ma hayaa cadeymo ku filan in uu soo eedayn karo sarkaalka maxamed nuur mise ma hayo. Maanta waxa uu cadeeyey in cadeymo ku filan oo uu xeerbeegti horgeyn karo maxkamadna usoo bandhigi karo inuu isu keenay. Waxa kale uu sheegay inuu ku qanacsan yahay in uu hayo cadeymahaasi uu ku sheegay inay yihiin qaar tusaya in sarkaalka maxamed nuur uu si ula kaca gabadha u dilay. Dabcan arintaasi waa arin la horgeyn doono maxkamad. Looyarada difaacaya maxamed nuur dabcan arinta aad iyo aad bay u beeninayaan, waanay ka hor imanayaan, waxaanay ku doodi sida aan filayo ay rabaan inay ku doodaan in waxyaabahaas uu xeer ilaaliyu maanta goobta ka sheegay ay yihiin waxba kama jiraan.
Waa gartay waxaad carab ku dhufatay islamarkaasina xeer ilaalihu laftiisa uu ku soo eedeeyey laba fal dembiyeed oo dil ah. Haddii aad macnayso marka labadan fal dembiyeed ciqaabtoodu waxay noqonayso
labada fal dembiyeed runtii marka sideedaba sharci ahaan dilka laga hadlayo murderka waxa loo yaqaano qaybo ayuu kala leeyahay, waxayna ku xiran tahay mar walba hubka la adeegsaday iyo duruufta uu dilkani u dhacay. Dil baa ula kac toosa noqon kara oo lasoo qorsheeyey, dil baa noqon kara mid aan lasoo qorsheyn oo cabsi kadis ah ama qofka oo si kadis un wixii ula kac u sameeyey noqonaysa ama wax uu mooday wax oo uu ku qaldamay lafteeda. Marka dilkan qaybta saddexaad ee lagu eedeeyey runtii macnaheedu waxa weeye qofka falka sameeyey waa qof maskaxdiisa ay ka maran tahay dhammaanba naxariistii loo hayay nafta bini'aadamka oo isticmaalayna aalad ama hub khatar ah ama ficil aad iyo aad khatar u ah oo dangerous ah. taas waa taas. Haddii marka qofka dembigaa lagu helo waxa uu mutaysan karaa sharciga Minnesota xabsi gaaraya xabsi aan ka badnayn 25 sano. Inta badanna waxay u badantahay inuu ka yaraado intaas. Ka labaad ee lagu soo eedeeyey waxa weeye nooca loo yaqaano second degree manslaughter oo ah qofka oo si kala daadsanaan ah, ka fiirsasho la'aan ah, dayacaad negligency, isagoon uguba talagelin haddana in uu naf bilaadan ku qaado ama uu ku dilo, isagoon xataa ugu talagelin laakiin ay ka timid dayacaad uu dayacay iyo isaga oo kala daadsan oo aan taxadirkii loo baahnaa aan sameynin. Marka kaas ka dambe dembigaal labaad second degree manslaughterka waxaa qofka lagu xukumi karaa haddii lagu cadeeyo xarig aan ka badnayn 15 sano iyo ganaax gaaraya $20,000. Marka dabcan xeer ilaaliye wuxuu isku dayayaa in uu soo bandhigo dhammaan eedeymaha uu awoodayo oo dhan. Ma aha macnaheedu inuu kuwaasi noqonayaan kuwa lagu heli doono, laakiin ilaa hadda labadaasay soo bandhigeen maanta. Waxaa mudan xusid in maanta isaga la xiray oo xabsiga la dhigay, waxaa la dhigay damaanad ayaa ay dowladdu soo jeedisay ah 500,000 ama 500,000 in ay damaanadiisa ka dhigeen dowladdu. Damaanadaasi waa midda dowladda weeye. Garsoore ayaa dib ugu laaban doona, waxa u furan maxamed nuur iyo looyaradiisa inay ka doodaan damaanadaasi oo ay yiraahdaan waa qaali weeye 500,000. Dagaalka ugu horeeya berita ka dhacaya maxkamadda xagga sharciga, dagaalka xagga sharciga ka bilaabanayay waa arrinta damaanada
weeye. Dabcan maxamed asalkiisu waa Soomaali, Soomaali badan baa gobolkan degan, xarigiisa dadku aad bay uga falcelinayaan weli markaad fiiriso baraha bulshada. Adigu ka garyaqaan sharci yaqaan ahaan, ma is leedahay Soomaalinimadiisa, madownimadiisa, muslimnimadiisu way u keenaysaa cadaalad haddii aanu intaa ahayn u heli lahaa inuu ku waayo?
Nasiib darro Maraykanka qofka isirkiisa iyo midabkiisa iyo xaaladiisa dhaqaale qaybay ka tahay cadaaladda uu helayo. Meelo badan oo Maraykanka ka mid ah lama wada odhan kara Maraykanka oo dhan. Waa arrin nasiib darraa aniga oo lawyer ah inaan sidaa iraahdana. Waa arrin runtii aan u arka inay dhib tahay, laakiin statisticska iyo datada ama cilmi baarista la soo ururiyey baa waxay sheegaysaa in dad badan oo xirbeegti ah ay runtii oo ah dadka runtii go'aamiya kaysaska ama arrimaha la horgeeyay ee qadiyadaha la horgeeyo dadkaas inay ku saamoobaan qofka midabkiisa iyo meesha uu isirahaan ka soo jeedo. Marka Maxamed Nuur waa qof Soomaali ah, waa qof aan waddankan ku dhalanin oo soo galayti ah oo immigrant ah, waa qof muslim ah. Marka arrimaha soo dhani waxaan qiyaasayaa inay noqonayaan arrimo maalmaha soo socda aad looga hadli doono, lagana cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan nooca cadaaladda uu helayo.
Kaasi waxa uu ahaa qareen Cabdulwaaxid Sheekh Cusmaan qalinle oo habeenkii xalay ahaa u warramayay wariyaheenna gobolka Minnesota Maxamuud Mascad.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Bashiir ayaa booqday magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar xilli xiisadda labada dal ee meel xun marayso. Labada madaxweyne ee Suudaan waa Cumar al-Bashiir iyo ka Masar Cabdifataax Siisi ayaa shir jaraa'id wada qabteen ku sheegay in labada dal ay ka dhaxayso taariikh fog ismaandhaafka hadda jiraana uuna kala geyn doonin. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira noogu soo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdulfataax Siisi oo shir jaraa'id ay wada qabteen dhigiisa dalka Suudaan Cumar al-Bashiir ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay sidii xiriir dhow iyo iskaashi ay u wada yeelan lahaayeen dowladaha Suudaan iyo Ethiopia. Cabdulfataax Siisi ayaa si adag u sheegay xiriirka dowladaha Masar iyo Suudaan inuu yahay mid taariikhi ah oo ku salaysan walaalnimo. Madaxweyne Siisi oo soo hadal qaaday xiisadda biyo-xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia ayaa farta ku fiiqay wabiga Niilka inuu noqdo mid ay ka wada faa'iideysaan shucuubta saddexda dal. Madaxweynaha dalkani ayaa sidoo kale shirka jaraa'id ka sheegay xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum inay kala saxiixdeen heshiisyo dhinacyo badan taabanaya.
أكدنا اعتزام البلدين على المضي في طريق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي.
عبد الفتاح السيسي أي يري وحن إسلا حقيقينا سيدا لبدا دولدو دا أي أغا قو أنتا هاي سيدي هوري لو سي ودي لها حوجين تا إسكاشيغا تاريخيت سيدا لنعيا دا تمرتا حوغا كورونتا دا قاديدكا رولكا إيو بدا إيو وليبا مشاريع كالي أو كو آدن كابياشا نولوشا. سيدا كالي وحن كوهشينا أي يري السيسي إن لبي لابو شركة قدية دا إسكو دفكا هي وآي شركة doominayaan labada madaxweyne kaasoo ku qabsoomaya buu yiri magaalada Khartoum sanadkan gudihiisa.
على بدء الاعداد لعقد اللجنه المشتركه برئاسه رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم.
madaxweynaha dalkaasi Suudaan Cumar al-Bashiir oo booqasho hal maalin ku yimid dalkani Masar ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in dalalka Masar iyo Suudaan ay yihiin shacab hal ah oo ku mideysan dhinacyada taariikhda iyo diinta. Al-Bashiir ayaa si adag u sheegay labada dowlado sinaba inaysan u kala go'i karin madmadow kasta oo soo dhex gala xiriirka labada dhinac. madaxweynaha dalka Suudaan ayaa yiri waxaan mar kale idin xaqiijinayaa inuu jiro dooni siyaasadeed oo xoogan oo ku aadan sidii la isaga kaashan lahaa xalinta madmadow kasta oo soo dhex galay labada dal, taasoo ah iskaashi wax dhisaysa oo waxtar u leh danaha labada shacab. Al-Bashiir ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay in labada dowladood ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah, sababtoo ah buu yiri waa run inaynu nahay laba dowladood oo leh dad matala oo xuduud leh. Laakiin buu yiri Al-Bashiir, taariikh ahaan, juqraafi ahaan, dhaqan ahaan iyo weliba diin ahaan waxaynu nahay shacab hal ah.
Raag dowlateen wulidur cinda tamsiila wa cinda xuduuda laakiin altaariikh wajuqraafiya wasaqaafa waddiin bigul xna shacab waaxid.
Booqashada madaxweynaha dalka Suudaan uu ku yimid dalkani ayaa imaaneysa xili uu xumaaday xiriirka xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum bilihii ugu dambeeyey. dowladda Suudaan ayaa bishii Januari u yeeratay safiirkeeda u fadhiyay magaaladan Qaahira iyadoon wax faahfaahin ka bixin arrintaasi. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweynaha Suudaan uu ku yimid waddankani.
dabcantii booqashada madaxweynaha Suudaan oo ku yimid waddankan waxay ahayd mid lagu dejinayo xiriirka labada dal ee xumaaday, gaar ahaan xiisadihii dhex maray bilihii u dambeeyey, taasoo keentay in dowladda Suudaan u yeerato safiir Masar u fidi. sida khubarada siyaasadda kurfeeya ay sheegayaan, xiriirka labada dowladood ma ahan mid wax ka bedelaya booqashada مدعونا السودان ودنك مصر وكوي ماذي محايا لي وحيلا ميتاي سيدة باقشة دي مددو وكوي ماذي رجل وزارة إتوبية دولد مصر موقف السودان كوآتن بحرينكا إيو أخوان مسلمينكا وامد عن إسبدلين المركة إما شاحا مدعونا السودان وحبتن كمبدل دون
دولدها مصر إيو السودان أي اسكو خلافسن قبل كحلايب إيو شلاتين وحكومة قرطوم أي كدو دي سو اندول أهان أي ليدة هاي taaso keentay madaxda dalkaasi inay dacwad ay ugu gudbiyaan golaha amniga iyo maxkamada caalamiga sidoo kale labada dowladood ayaa ku kala aragtii duwan biyo xireenka wabiga Niilka ee dalka Ethiopia iyo ururka aqoon muslimiinka oo dalkani loo arko inuu yahay urur argagixiso Hussein Saxnuni VOA Qahira
waxaan waxaan markala dhigisteel dhamaantiin ba ilaa bilowgii bishan March waxa qalab qarxa la dhigayay magaalooyin ka mid ah gobolka Texas ee koonfurta Mareykanka qalabkan qarxa oo wali aan raadkiisa la helin ayaa keenay dhimashada laba qof iyo dhowr dhaawaca hadaba faahfaahinta arintaasi ayaan ka wareystay garyaqaan intisaar Cali Fidin oo ka howlgashay magaalada Houston ee gobolkaasi Texas
maxamed oo arintan wax bilaabantay bisha labadeedii ilaa maanta oo bisha ay tahay labaatana waxa dhacay inay dhaceen afar qarax waxay ka dhacday magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texas waxaan ka bilaabantay qaybta magaalada qayb kamida way ugu badeen marka hore degan yihiin dad kamidow halkaas oo ay ku dhinteen bisha labadeedii ilaa 17-keedii laba qof oo madow ah oo rag ah
waan gartay dad kaloo wax ku noqday miyey jiraan
ilaa iyo intu qaraxan bilaabnay waxay maraysaa dhimasho iyo dhaawac bal lix qof laba qof oo dhintay iyo afar qof oo dhaawaca
waan gartay marka labada dhintay waa sheegtay inay ahaayeen niman
madow
afarta dhaawacana
afarta dhaawaca waxa weeyaan saddex nin oo cadaana iyo hal qof oo Spanish oo gabadha oo 17 jira
waan gartay dad waxay leeyihiin waxaan ka baqaynaa in isirbex uu jira halkan malaha markay arkeen laba nin oo madow oo dhintay arintaasi maadaama ay jiraan dad cadaanihi sax ma noqon kareysa
markii hore runtii waa laga baqayaa arintaasi kolade arintaas haday dhacdana waxay reebtaa had iyo jeer cawaaqib xun oo dadka kala qaybisa laakiin ma aysan noqonin sababtoo ah dadka intii dambe waxay noqotay inay yihiin dadka cadaanka oo ay xaafada ay dadka cadaanka ku badan yihiin markii dambe uu wareegtay qarax uu wareegay
waan gartay waxa la adeegsadaa shirkadaha waaweyn ee dira waraaqaha iyo waxyaabaha kale la baakadaha wax lagu rido hadiyadaha ama qalabka kale waxaan ognahay in shirkadda Ferex la isticmaalay gaar ahaan qaraxii u dambeeyay magaalada Austin waa system aad u horumarsan bay isticmaalaan oo computer iyo wax walba la daba geli karo marka qolada dambi baaristu maxay arintaa ka jiraan
aad bay runtii uga hadleen waana arrin ay aad uga walwalsan yihiin waayo waxay u eg tahay qofku falkan geysana inuu yahay qof aad ugu xel dheer aqoonta technologyada oo very sophisticated
waan gartay marka inuu hal qof yahay baa loo badinayaa miya
ha sida isku raaceen booliska iminka waxa ka howlan booliska FBI da oo federaalka ah kii state ka iyo kii magaalada ay ka dhacaysay wax intuba waxay isku raaceen inuu yahay qof quraata oo xagga teknolojiyada ka horeeya
waan gartay meel kale ilaa iminka gobolka Texas meel aan ahayn laguma sheegin gaar ahaan magaalada caasimada Austin
gobolka Texas mooyaan meel kale laguma sheegin laakiin magaalo kale oo la yiraahdo San Antonio ayaa mid aan qarxin lagu qabtay
waan gartay
isla maantadan
waan gartay marka booliisku fal argagixiso cid doonaha ka yimaadee kumay sheegin ilaa iminka
waxay ku sheegeen inuu yahay inay arrinta ka dhacday Austin uun inay tahay isla uun tahay shaqsi quraata ka dhacday San Antonio laakiin weli may sheegin cid umay sibir saaray
waan gartay waxaa wararka qaar sheegayaan in kuwii maalmihii hore la diray iyo tii shalay la diray magaalada Austin inay dhinaca farsamada ay kala horeeyaan oo tan aada loo sii horumariyey
way dhacaysaa sababtoo ah waxaa jiraya waqtiga ayaa waqti baa u dhexeenaya taa kale waxay ahayd ان هبك واستعمال قفقنا انباع شخصيات كان مرقهوري ان وحي اهايين البابد هورتيد ديقين وحانا لغايا باين قفقاسي وقت قابن وكو ديقايا البابد هورتيد بوكسيادا اي كتيران على بدق والحاق قرحا لكن تن بعدو مو او اي تهي وقت داري قادن استي انت ميل ايران ميل اي قادا يان بابورت ان بلي قين ايو ان اي وكسي هورمريي قفقاسي ان فرسمدو استعمالي كري وبدلي هبكي وبدلي
waan gartay booliisku ma sheegeen in ay dabagal ku sameeyeen gaar ahaan markii la isticmaalay shirkadda Ferex
in kulli way wax xogo badan way hayaan sababtoo ah dadka adeegsanayaan aad u adeegsanayaan dadku waxa la wixii ay arkaan inay soo sheegan oo $100,000 bay raadeen abaal marin ayaan dhahayna qofkii sameeyay dadkuna inay dhahood aad u furan laakiin kulli dabagal farbadan uu jira meelo badan loo tuhmayna way jiraan laakiin taas waxay ka dhigan inay tahay xog aanay doonin in la soo daayo
taasi waxay ahayd garyaqaan intisaar Cali Fadhin oo garyaqaan ka howlgala gobolka waa magaalada Houston ee gobolka Texas habeenkii xalay ahaa ayay khadka telefoonka igu raamisay iyadoo ka hadlaysay qaraxyo ka dhacay magaalada madaxda gobolkaasi ee Austin iyo magaalada San Antonio oo la qabtay qalaban qarxin halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
sida aad idaacaddeenni xalab ku maqasheen dalka Djibouti waxaa ka socda shir la xiriira dhinaca deeqaha oo halkaas ku leeyihiin dalalka ku buhoobay ururka ACP ee ku kala yaala Afrika jasiiradaha Caribbeanka iyo kuwa ku tirsan badweynta Pacific dalalkaasi oo la kulmaya dalalka reer Yurub ee deeq bixiyayaasha 14 waddan oo qaaradda Afrika ka socda ayaa shirkan qayb ka ah warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
mahadsanid nur gogol xaarkii shalay kadib waxaa maanta kulmaya wasiirada maaliyadda ee dalalka ku buhoobay ururka ACP loo soo gaabiyo iyo deeq bixiyayaasha midowga Yurub ururkan ACP waxaa la aasaasay sanadkii 1957kii yoolka ugu weyn ee ururkani waa in la helo horumar la joogteyn karo iyo saboolnimada dalalka ku buhoobay oo hoos loo dhigo iyadoo ka qaybgal weyn lala sameynayo dhaqaalaha dunida dalalka midow Yurub oo ah kuwa deeqda bixinaya ayaa inta badan deeqahaasi ku xidha wanaajinta hannaanka maaliyadeed iyo ka maamul ee dalalka la siinaya deeqahaasi dalal badan oo kuwa ururkan ACP ku jira waxaa lagu eedeeyaa in maamul wanaaga aanay xil badan iska saarin sida ay haddaba taasi ay u saameyn karaysaa deeqaha ay dalalkaasi heli lahaayeen waa kan danjire Cumar Cabdi Siciid oo ah safiirka Djibouti u fadhiya midowga Yurub magaaladiisa Brussels oo arintaasi sharxaya
wallahi shuruuduhu wadan kastiba si gaar ah loo sheekeystaa rajinkan qolaa metesho oo imika inaku iigaadkan ku jirnaa dalkeena Djibouti iyo Comezaadan ku jirnaa hadya jeeraale waxa jira wada hadallo ka horeeya inta aan program la sameeyeen ay labada kooxood kooxdan ACB da iyo kooxdan hada Europeanku oo ragga u fadhiya maxaa la ilaahdaa wadan kastiba ay ka sheekeystaan iyo wasaaradda maaliyadda ee wadan kastiba de hadba wixii lagu heshiyo wadan kastiba aan iskiisa iyo waxa uu doonayo inuu horumarkiisa horaysiyo uu de soo bandhiga ta inta ka dib daraasad ba la sameeyay daraasada ka dib wixii de European ku ay ku caawin karaan ba ku caawiyaan waa wax sida afka qaaran doon u badan weeyaan wax waa deeq weeye wax deeq weeye
dhinaca kale dalka Soomaaliya ayaa shirka ururkan muddo aad u badan ka maqnaa Maxamed Daahir Faarax waa madax xafiiska xagga mashruucda midowga Yurub ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay intani ay tahay fursad ay Soomaaliya uga faa'iideysan doonto dhinaca horumarka
waxa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in Soomaaliya maanta ay fadhiiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska Afrika ama African Caribbean Pacific hadee tahayba marka arintaasna ma aragtay fursad noo ah Soomaaliya waxaan qiyaasaa inay noqoto wadan oo furantay oo aan kaga faa'iideysan doono mucaawirooyinka ama grantiga ay bixiyaan European Union
Maxamed Daahir Faarax oo VOA weydiisay dhinacyada ay doonayaan inay deeqaan uga faa'iideystaan ayaa sheegay in amnigu uu ugu weyn yahay.
Annaga mudnaanta deeqaha EU-da ay siiso oo developmentiga ama ay noo siiso ama grantiga noo siiso hadba sida ay tahayba priority kuwa Soomaaliya waxaan siinaa security-ga. Security aan gelinaa lacagta ugu badan lacagaha kalena waxaan gelinaa job creation ka in dhalinyaradii shaqo-abuur loo suubiyo hadan shaqo-abuur loo suubin dad ka shaqeysanaya marka muhiimadda koowaad waxaan gelinaa jobs security ka tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno iyo infrastructure ka wadanka oo baabaayna inaan dib u soo celino
midowga Yurub mashruucyo dhowr ah ayuu ka bilaabay dalka Djibouti kuwaas oo uu ka mid yahay ay ka mid yihiin tamarta la cusboonaysiin karo iyo sifeynta biyaha badda oo kuwa la cabbi karo laga dhigo sida uu markale sharxayo Danjire Cumar Cabdi Saciid
waxa kamida tii u dambeysay madaxweynaheenu furay ee ahayd warshadan ee biyaha badda lagu safeynayo waa wax muhiimad u ah dalka Djibouti ee intaas oo jarna ka soo shaqeyn in maanta wax muuqda oo la bilaabay haduu Ilaahay nagu simana waqti dhow waxaan arki doonaa inay warshadaas heer gasho
dhinaca Soomaaliya midowga Yurub taageero badan oo dhinaca dhaqaalaha ayuu ku bixiyaa arrimaha siyaasadda haddaba maadaama deeqahan ururka ACP iyo midowga Yurub u dhexeeya oo dhinaca maamulwanaagga aada ugu xidhan yahay miyaanay taasi caqabad ku noqon doonin dalka Soomaaliya mar kale Maxamed Daahir Faarax madaxa mashaariicda midowga Yurub ee dowladda federaalka ee Soomaaliya
runta waaye wadankan way investigareen lacag badan ay galiyeen aad ugu farxayeen markay arkaan wax hor u socda laakiin xisaabtu waxa ku darsataa adduunka ma jiro wadan aanan marin political crisis ama macnaha siyaasad mararka qaar xoog xasar siyaasadeed ay ka waa wax iska caadi ah adduunka dhan ay ka jirta Soomaaliya gaar uma aha marka waxaan qiyaasayaa de waxaan ku siiyay waxaan yeesan dhicin inaysan absolutely xal noqon karin
shirkan dalalka ku boobay ururka ACP iyo midowga Yurub u dhaxeeya ee ka socda dalka Djibouti waxa maanta ka qayb galaya wasiirada maaliyadda waxana lagu wadaa in isla maanta la soo gabagabeeyo
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi noo soo diyaariyay halka aad kala socoteen waa VOA markaan kaalimihii heesaha waxaan idin soo qabanay codka Xamda Queen iyada ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo Bashiir Abikar oo dhinaca soo saarista naga saacad tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan Qolali meel kale ka jecel aan jiro hooy Ma qoys mikaad wada distiin oo hadana qaatan Ma huma ma kaad qalbiga siisayo Ima lagu waayo Urshada kaad hootiro Wari qaraba Chael alam tolo
Thank you.